taona toko faefatra.
Ko amin'izany, rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa naharefa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be no hojanona, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nankany Galilea indray. Ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy, dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho any Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamin'ny alehany, dia nipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy antsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, "Omeo aho hosotroiko." Fa ny mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividianana. Fa hoy ra vehivavy Samaritana taminy, "Nahoana ianao no Jiosy ka mangataka amiko hosotroina nefa aho vehivavy Samaritana?" Fa ny Jiosy tsy manandraha raha amin'ny Samaritana. Jesosy namalika nanao taminy hoe, "Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe, 'Omeo aho hosotroiko,' dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona."
Hoy ra vehivavy taminy, "Tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fantsakana, koa avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakobarazantsika izay nanomeana ity fantsakana ity, sady izy sy ny zanany mba amin'ny biby no nisotro teto?" Jesosy namalika nanao taminy hoe, "Izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia holoa rano miboiboika ao anaty no fiainana mandrakizay." Hoy ra vehivavy taminy, "Tompoko, omeo izany rano izany mba tsy angetaheta na anketo an-tsaka intsony." Hoy Jesosy taminy, "Andeha ary antso ivadinao ka mankanesa ty." Ra vehivavy namalika nanao taminy hoe, "Tsy manambady aho." Hoy Jesosy taminy, "Marina ihany izay nolazaina hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao sady tsy badinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany."
Hoy ra vehivavy taminy, "Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana." Hoy Jesosy taminy, "Ra vehivavy, minoa ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana." Hoy ra vehivavy taminy, "Fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra." Hoy Jesosy taminy, "Izaho izay miresaka aminao no izy."
Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany kagaga satria vehivavy no niresahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny siny ra vehivavy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe, "Andeha izaho izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izaho angano Kristy." Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe, "Hano raby eo." Fa hoy Jesosy taminy, "Izaho manankaniko hoanina izay tsy fantatrareo." Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe, "Nisy olona nitondra zavatra hoaniny va re?" Hoy Jesosy taminy, "Ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana no sisa dia tonga ny fararano? Indro lasaiko aminareo, atopazy ny masonareo ka jereo ny enentsaha, fa efa masaka sahady hojinjaina izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe, ny ray mamafy ary ny ray kosa mijinja. Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasara anareo. Olokafa no nisasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany."
Ary maro ny samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy no ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino no niteniny ka nanao tamindra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ary rehefa afaka ny indro andro dia niala tao Jesosy ka nakany Galilia. Fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilia izy dia nandray azy ny Galilianina satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravoana. Fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravoana.
Ary tonga tany kanan'i Galilia indray Jesosy dia tany amin'ilay nampodiny rano divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanaka lahy narary tany Kapernaoma. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety hiny mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, tompoko, midina re dia tsy mbola matiny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy ny niteny izay nolazainy Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary nonidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora fahafito no nialany nitazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia.